Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v našej dnešnej štvrťhodinke vám chronologicky priblížime aktivity Svätého Otca, počnúc včerajšími vešperami. Prinesieme aktuálne spravodajstvo a dnes zverejnený program pápežských liturgických slávení na február až apríl. A dnešné vysielanie ukončíme štvrtkovým komentárom Jozefa Kováčika.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám zo štúdia prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Včerajšie vešpery zo sviatku obrátenia svätého Pavla Apoštola boli vyvrcholením týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Podľa tradície sa v bazilike svätého Pavla za hradbami na tejto ekumenickej modlitbe zhromažďujú zástupcovia viacerých kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev. Svätý Otec pri tejto príležitosti v homílii okrem iného povedal.
Hneď po zvláštnej udalosti, ktorá sa udiala na ceste do Damasku, bol Šaul, ktorý sa vyznačoval horlivosťou, s akou prenasledoval rodiacu sa cirkev, premenený na neúnavného apoštola Evanjelia Ježiša Krista. V príbehu tohto výnimočného evangelizátora sa jasne prejavuje to, že takáto premena nie je výsledkom dlhej vnútornej reflexie a ešte menej ovocím vlastnej námahy. Je výsledkom Božej milosti, ktorú vykonal prostredníctvom svojich nevyspytateľných ciest. Svätý Pavol to potvrdzuje v liste, ktorý zaslal komunite do Korintu. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Okrem toho, majúc stále na zreteli udalosti Pavlovho života, sa toto premenenie, ktoré zakúsil vo svojej existencii, chápe nielen na etickej úrovni, ale ako zmena vlastného spôsobu videnia a chápania reality. Ide o radikálnu obnovu vlastného bytia z rôznych aspektov podobnú znovuzrodeniu. Takáto premena nachádza svoju podstatu v spoluúčasti na smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista a javí sa ako postupný proces pripodobňovania sa mu. Vo svetle tohto poznania bude svätý Pavol povolaný obraňovať legitimitu svojho apoštolského povolania a evanjelia, ktoré ohlasoval, keď povie: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
Ma Cristo vive in me.
V skutočnosti, keď prosíme o dar jednoty Kristových učeníkov, prijímame túžbu, ktorú vyslovil Ježiš Kristus na vigíliu svojho utrpenia a smrti, v modlitbe, ktorou sa obracia na Otca, aby všetci boli jedno. Z tohto dôvodu nie je modlitba za jednotu kresťanov ničím iným ako spoluúčasť na realizácii Božieho plánu pre cirkev a záväzok k obnoveniu jednoty je pre všetkých povinnosťou a veľkou zodpovednosťou. Aj keď v súčasnosti zakúšame bolestnú situáciu rozdelenia, my, kresťania, môžeme a musíme hľadiť do budúcnosti s nádejou, kde víťazstvo Krista znamená prekonanie všetkého, čo nám bráni prežívať plnosť života s ním a s inými. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista potvrdzuje, že Božia dobrota premáha zlo, láska premáha smrť. On nás sprevádza v boji proti ničiacej sile hriechu, ktorý zraňuje ľudstvo a celé Božie stvorenstvo. Prítomnosť vzkrieseného Krista pozýva všetkých kresťanov, aby spoločne konali v prospech dobra. Zjednotení v Kristovi sme povolaní zdieľať jeho poslanie, ktorým je prinášať nádej tam, kde vládne nespravodlivosť, nenávisť a zúfalstvo. Naše rozdelenie umenšuje naše svedectvo o Kristovi. Cieľom plnej jednoty, ktorú očakávame s nádejou a za ktorú sa s dôverou modlíme, nie je akési vedľajšie víťazstvo, ale víťazstvo dôležité pre dobro celej ľudskej rodiny.
V dnešnej prevládajúcej kultúre je predstava víťazstva často spájana s okamžitým úspechom. V kresťanskom pohľade je však víťazstvo dlhým, nevždy priamým procesom premeny a rastu k dobru. Ono prichádza podľa Božieho a nie nášho času a od nás vyžaduje hlbokú vieru a trpezlivú vytrvalosť. Aj keď Božie kráľovstvo už definitívne vstúpilo do ľudských dejín skrze Ježišovo zmŕtvychvstanie, ono sa ešte nerealizovalo v plnosti. Konečné víťazstvo nastane až s druhým Pánovým príchodom, ktorý očakávame s trpezlivou nádejou. aj naše očakávanie viditeľnej jednoty cirkvi musí byť v trpezlivosti a nádeji. Iba v takomto stave nachádzajú svoj plný význam naša modlitba a naše každodenné úsilie o jednotu kresťanov. Postoj trpezlivého očakávania neznamená pasivitu alebo rezignáciu, ale pripravenú a pozornú odpoveď na každú možnosť jednoty a bratstva, ktoré nám Pán dáva.
Toľko z homílie svätého Otca zo včerajších vešpier. Vatikán. Svätý Otec dnes na osobitnej audiencii v Klementínskej sále Apoštolského paláca prijal študentov a predstavených regionálnych seminárov Kampánie, Kalábrie a Umbrie pri príležitosti 100. výročia ich založenia. Vo svojom príhovore pripomenul dejiny týchto seminárov a dôležitú úlohu jezuitov, ktorí sa pričinili o výrazný nárast tak intelektuálnej, ako aj duchovnej úrovne týchto inštitúcií a seminaristov. Okrem iného zdôraznil.
Interdiecézny ráz seminárov sa ukazuje akoby účinná posilňovňa spoločenstva, ktoré sa rozvíja v stretávaní sa rozličných názorov a chápaní, avšak nasmerovaných k službe celej cirkvi. V tomto zmysle tieto regionálne semináre poskytujú jasný a konkrétny prínos na ceste spoločenstva jednotlivých diecéz, podporujúc vzájomné poznávanie sa, schopnosť spolupracovať a obohacovať cirkevnú skúsenosť medzi budúcimi kňazmi, formátormi a samotnými pastiermi miestnych cirkví. Regionálny rozmer tiež predstavuje účinné sprostredkovanie medzi líniou univerzálnej cirkvi a lokálnymi potrebami, vyhýbajúca riziku partikularizmu.
Vatikán. Svätá stolica zverejnila kalendár liturgických slávení na mesiace február až apríl, ktorým bude predsedať Benedikt XVI. Vo štvrtok 2. februára na sviatok obetovania Pána, ktorý je zároveň dňom zasveteného života, bude vo Vatikánskej bazilike predsedať slávnostným vešperám, na ktorých sa zúčastnia členovia inštitútov zasveteného života a spoločnosti apoštolského života. V sobotu 18. februára sa v bazilike svätého Petra uskutoční riadne verejné konzistórium, počas ktorého svätý Otec kreuje nových kardinálov a uskutoční sa aj hlasovanie ohľadne niektorých kanonizačných káuz. 19. februára na slávnosť katedry svätého Petra bude vo Vatikánskej bazilike predsedať svätej omši spolu s novými kardinálmi. Na Popolcovú stredu 22. februára sa zúčastní na kajúcej procesii z baziliky svätého Anzelma do baziliky svätej Sabíny, v ktorej bude predsedať svätej omši a príjme znak popola. Na prvú pôstnu nedeľu sa v kaplnke Apoštolského paláca Redemptoris Mater začnú duchovné cvičenia pre rímsku kúriu, ktoré sa skončia v sobotu 3. marca.
Benedikt XVI. V nedeľu 4. marca vykoná pastoračnú návštevu rímskej farnosti svätého Jána Krstiteľa de la Salle, kde bude sláviť svätú omšu vo Varskom kostole. V sobotu 10. marca sa pri príležitosti návštevy kenterburského arcibiskupa zúčastní v bazilike svätého Gregora Veľkého v Celio v Ríme na modlitbe vešpier. Od 23. do 29. marca uskutoční apoštolskú cestu do Mexika a na Kubu. Na kvetnú nedeľu bude na námestí svätého Petra predpoludním sláviť svätú omšu spojenú so slávnostnou procesiou.
A dostali sme sa k veľkonočnému trojdňu. Na zelený štvrtok bude svätý Otec v bazilike svätého Petra sláviť eucharistiu spojenú s posvetením olejov a v podvečer bude v lateránskej bazilike predsedať svätej omši Pánovej večere. Na Veľký piatok bude vo Vatikánskej bazilíke sláviť liturgiu utrpenia Pána a večer sa zúčastní na krížovej ceste v Rímskom koloseu. Veľkonočná vigília na Bielu sobotu sa v bazilíke svätého Petra začne večer o 9. Na Veľkonočnú nedeľu bude svätý Otec sláviť svätú omšu na námestí svätého Petra so začiatkom o 10.15 a na poludnie z lože bazilíky udelí požehnanie Urbi et Orbi.
Vatikán. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v New Yorku Monsignor Francis Assisi Čuliket podpísal 25. januára v mene Svätej stolice a mestského štátu Vatikán ratifikačné listiny, ktorými sa tento subjekt medzinárodného práva pripája k dodržiavaniu troch medzinárodných zmluv týkajúcich sa boja proti medzinárodnému zločinu. Prostredníctvom ratifikovania chce Svätá stolica prispieť svojou morálnou podporou k naplňaniu týchto zmluv. Zároveň potvrdzuje svoj záväzok podporovať a chrániť hodnoty solidarity, spravodlivosti a pokoja medzi ľuďmi a národmi, ako si to vyžaduje právny štát a dodržiavanie ľudských práv.
Nasleduje komentár hovorcu konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika s názvom O rodine a zvieratách.
Prednedávnom som dostal od môjho priateľa, novinára z Austrálie, e-mail. Okrem iného píše, že prežíva ťažké obdobie, nakoľko vláda odhlasovala podporu homosexuálnym sobášom, manželstvám a rodičovstvu osôb rovnakého pohlavia na rodných listoch a začína diskriminovať národnostné menšiny. V rozhlase, kde pracuje, znížili počet povolených piesní slovenčine na týždeň z 3-1 a zakázali mu príhovory duchovných, pretože v Austrálii vraj vládne sekulárna demokracia. Spomenul som si na jedno vtipné prirovnanie či poznámočku, ktorú utrúsi môj kamarát, keď vidí v drahom, veľkom terénnom aute sotva viditeľnú dievčinku vo veku okolo 20 rokov. Zvykne povedať, aha, komár na kombajne. Touto poznámočkou vyjadrí všetko. Tak ako neprirodzene vyzerá, keď mladá dievčinka jazdí na super drahom a super veľkom aute, tak neprirodzene vyzerajú často snahy maličkej menšiny rozhodovať o tom, čo je dobré pre väčšinu. Platí to najmä v oblasti morálky a náboženstva. Pred niekoľkými dňami som sa pri raňajkách započúval do ankety, ktorú každé ráno ponúka verejnoprávny rozhlas. Témou bolo, čo podľa vás vytvára rodinu. Po niekoľkých minútach som čakal už len na to, že moderátor zahlási, že je úplne normálne, ak tvrdíme, že rodina, to je spokojne aj on a dvaja psíkovia. Možno nadsadené, ale taká je často realita. V súvislosti s touto anketou som si uvedomil, že médiá budú stále viac poznačené nami, obyvateľmi, občanmi tohto štátu. Redaktori a ostatní pracovníci predsa prežívajú to, čo aj iní občania. A ak končí v Bratislave už každé druhé manželstvo rozvodom, je logické, že tým budú poznačení aj tí, ktorí program pripravujú a vysielajú. A ako si podvedome sa budú snažiť presvedčiť ich samých seba, že rozvod alebo nevera je niečím prirodzeným. Že rodina nie je jej záväzkom, ale len otázkou citov a pocitov. A že kresťanstvo sa vzdialuje od ľudí, pretože im nerozumie. S týmto všetkým musíme v najbližšej budúcnosti počítať. Vstupujeme do reality, kde dialóg o hodnotách a morálke bude stále menej pripúšťaný práve v zmysle diktátu falošnej tolerancie. Čaká nás doba svedectva, ako už toľkokrát v dejinách. Tam, kde prestali počúvať argumenty, prišiel čas na násilie, páchané na tých, ktorí išli proti prúdu. Ako vo svojich aforizmoch hovorí Pavel Kosorin, ak ľuďom hovoríte iba to, čo chcú počuť, ste zodpovední za ich hluchotu. A neskôr dodáva, že o Boha sa je potrebné opierať v živote inak ako o lopatu. Alebo ako som minule počul z úst spisovateľa a textára Borisa Filana, ktorý sa snažil opísať atmosféru detských čias, kedy navštevovali zo školou múzea v Bratislave. Čo vám to budem opisovať, veď nakreslená ryba má aj tak vždy len jedno oko. Vo všetkom tom je kus pravdy. Treba zažiť. Aj my zažívame. Preto je potrebné sa nepoddať. Ani vedomiu vlastnej slabosti. Toho marazmu je v spoločnosti dosť. A nepridávajú k tomu ani rôzne zvieratká, ktoré vylákali našu politickú scénu a slušným ľuďom nahnali husaciu kožu. Už to nie sú len zvieratká z primitívnych správ komerčnej televízie. Už sú to riadne gorily, ktoré behajú a hrdúsia presvedčenie, že je možné žiť slušne. Prajem vám, drahí poslucháči, aby vám celé to bahno pred voľbami nezalialo vaše príbytky a vzťahy. Za mrakmi sa vždy ukrýva slnko, ako hovorila blahoslavená sestra Zdenka.
Vážení poslucháči, komentárom sa naše dnešné vysielanie končí. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.